Radio Okapi. Okapi.
Bokuse wasango ya poko alelo tokolobela bana baye bazongeli koseka oyituka ya Nord Kivu bazali motango ya zomi kozongela mabota mabango bosangani boye bosalemi na lisungi ya Croix Rouge ya ekolo Uganda. Bana baye babikaka obakan ya ekolo Uganda bakabwana na baboti na bango kobanda mibu miyike mpo na bitumba onte ya etuka. Na sango na biso tokolobela pe lolenge ndako nzike edindi na mai o territoire ya Bukama na etuka ya Katanga. Motango ya bato nkoto motoba bazangi ndako pambate ndako na bango ezali na se ya mai mpo na mbula makasi ebeta kikuna. Matatoli na bolai wa sango na biso. Mambi Masembo sika tokomi wapi na bosambisi ya liwa ya Nkondo Didas na Mujimbo. Ebanite mokanda ekotisaki boko balobili ya bakangemi mpo na kosenga te bapesa bango bontsomi mpo na mwa tango esambiselo ya mapinga ya Bukavu eboyaki yango lelo loye. Manso bokolanda obulai bwa sango na biso. Pokwa lamu boto yebisaki Honor Kivu bana koleka zomi baba zonga ki pe baba sangani na mabota na bango na lisungili ya Comité International de la Croix Rouge ya ekolo Uganda na mabota na bango au groupement ya Binza pe au collectivité ya Bwito au territoire ya Rutshuru. Bana baye bazalaki kobika obakan ya bayi RDC bakima bitumba au ekolo Uganda bakabwana na baboti na bango mibunzike pona bitumba au eteni ena. Manso seise CR izali koluka kozongisa bana na mabota na bango. Bernardine Diambu bolai bwa sango.
Bana zomi na mitano kati na bango basi batano bazongisika o mabota mabango na lisalisili ya bayi kuluse motane na lopoto Croix Rouge. Mululu mwa bo bazongisi mosalemaki oboso bwa bakonzi ba DGM pe bayi misalami ya bokengi. Boye mululu mwango molekaki o mabele maema zangi nkolo na yango kati na RDC na Uganda. Kati na bana bana to monaki boye bilenge basi baye bazali na mbula zomi te na zomi mitano. Mingi kati na bango balekisi mbula zomi okaya ba refugie ya Changwali na pe ya Nakivale o Uganda. Bakambia seiser o Uganda batalisite. Bana basusu leka kama moko bazalite lelo obakan ya ba refugie. Basusu bako boya kozonga na mabota po na bozangi bokengi kasi mingi bazelina ino suka ya kelasi. Toe bate bana kama minei basili bazongi o mabota mabango na lisali sili ya seiser o mobu moleki mwankoto ibale na libwa. Utagoma ni Kemputu Radio Okapi.
Atoni mingi na yoni kempu tu bo sengeli koeba te bo kengi bo zali kakate o ba lokalite nzike ya territoire ya Lubero o territoire o etuka ya Nord Kivu. Société civile e pameli ko punja pe lo lenge ba imboka ba zali ko kima tango inso pona bo zangi bo kengi mingi penza o secteur ya Mangurijipa pe groupement mwenye. Société civile e visite e zali nde ba FDLR ba zali ko salambe ba ena pe boko ba bundi ya pareko. Mabota kole kantuku ibale ba uti lokalite ya Mataba ba komi ko banda mokolo ya mosalami bale o nyapanja bo ebisi yoko mokambia eteni ena mwana mboka Jean Sesene. Ba imboka bana bazali ko kima ba FDLR. Ontango mei, Société civile ya Lubero ebisi te ba imboka ba susu ba kimi o groupement mwenye. Bazali ko kima motungisi ya babundi ya parenko. Ebisi li susu te bato basimba mandoki ba e babimeli ya ki bato o banzela ezongeli li susu. Sango ebisi te obutu ya mwami bale moleki mituka kami bale miutaki zando ya kipese ekweyaki na maboko ya bato basimba mandoki okatondi pe bato bana bamemaki biloko na bango ya koteka. Ntoma ya kalaka enene ya ONU o Congo Kinshasa azungisi longonia lolenge General Kakule Sikuli La Fontaine amimemi olisangali ya mapinga maekolo. Isalemaki osuka ya poso eleki bo ebisi molobeli ya MONUC Ntoma Alain Dos amoni yango eloko malamu pona bozongi ya kimia o Congo Kinshasa. Epai esusu molobeli ya MONUC apesi sango ya kosalema ya yoko foire babengi paix égalité des chances dans un Congo cinquantenaire. Foire ena ekosalema kobanda mwa zomi na mwambi kino ntuku ibale na yoko sanza isato mobun koto ibale na zomi na bokasi ya ministère ya genre na lisungi ya MONUC. Ekolo Canada ekomema lisungi na yango omilulu mia mibun tuku itano ya lipanda ya République démocratique du Congo. Ntoma ya ekolo ya Canada o RDC ayebisaki yango lelo loye o ministre ya Congo démocratique atali boyokani omolongo mwana mboka Remo Tshibanda. Ezalaki osuka ya yoko likita kati na bakonzi babale bana o ministère etali boyokani na molongo mama Sidrigue Anna Johnson. Ntuma ya ekolo Canada o RDC azali koyebisa nini ekozala libonza ya ekolo na ye o milulu mia lipanda ya Congo Kinshasa. Tolanda ye na elobeli ya José de Chartemenga.
Suis venu pour rencontrer le ministre.
Na yei awa mpo ya kosololana ministre Remo Tshibanda. Masolo mabiso mazali mpo ya bondeko kati ya ekolo Canada na ekolo Congo. Oyo ekosepela na mwa basanza mibuntu kuitano ya lipandali ya yango. Tosololi mpo ya koyeba lolenge kani bikolo biebi bale bikoki kosala mosala elongo mpo ya ntombo ya Congo demokrasiki. Tokozala wana omilulu mia bokundoli lipanda elongo na bato ba ekolo Canada ba ebavandaka awa mpe ba ebasalaka mombongo awa. Elongo na bango banso nde totali lolenge nini tokoki kosalisa bato baeba mona pasi awa kobanda bitumba bibanda tompe bikota o ekolo Congo demokratiki.
Oetuka katanga bato motango ya nkoto motoba bazangi ndako ya kolala o territoire ya Bukama district ya Haut Lomami. Ndako na bango edini na se ya mai pona bambula makasi ebetaki kote kuna bakambia territoire ba ebisite motango ya bato ekoki kobuta pamba te ebale ya Congo ezali bobele kobuta pona mbula makasi ezali bobele kokoba kobeta oeteni ena kinosika bato bajuli kama bazwi naino atali sungili okote noela luzitu kabambi.
Moyangeli wa masanga maetuka katanga matali mambi makosunga bato ya territoire ya Bukama bamboka zomi mae mazali pene na ebale ya Congo nde mabebisami mingi na kati ya cité ya Bukama mai mae ebale ya Congo makoto kimpe mingi tokotanga lokola quartier kisanga wa bioni mabota pene na bankoto isato nde bamoni mpasi mpamba te na ino bazui atali sungi yokote. Molandi wa moyangeli wa territoire abakisi ete bakonzi basenga kaka na bato mbala inso mai makote la kabangote balongwa o bandako wana kasi ata moto moko ayoka kampe atosaka te. Balingaka kotika la wana mpote bamono bango lokola bato bamona kampasi mpe bapesa bango lisungi. Lisanga yoko ya Monique bakisa ba ministre ba ituka bakendeki o Bukama ontongo ya lelo mpo ya koyeba maemanso maleka kikuna.
Yoko Lipinga esangisi masanga ma ONU pe mbula matadi ya ituka ekendaki kotala lelolo ye piste ya libanda ya pepo ya Bukama pona koyeba soki pepo ya masanga mana makoki kokwea kuna pona komema lisungi na bato baebazwi makama. Oituri bankumu koleka jomi ya territoire ya Irumu bapameli likanisi ya bilo ya moyangeli ituka na ministere etali bitando wa ekolo pona maematali découpage territorial ya engumba ya Bunia ye ikokelama pona likanisi liye ya mbula matadi ya ituka. Groupement Mwambi ya eteni na bango isengeli kobongwana na bakartier pona yango bankumu bakoki kokonza yango te bankumu bapesi ndingisa ya kolongoloto kobongisa likanisi lina. Nzoka nde moyangeli etuka ebisite akutanaki na bankumu bana yambo ya ye kopesa likanisi lina. Delvin Waisala.
Bosenga baba kumubana boko mami okati ya mokanda mwe ba komisela ki uta mwaibale eleki ministro ya telemeni mambi ya interior ya Congo. Mulobeli odingobali ya bakumubana aibisi eto mikolo mikoya. Groupma lokola bablogu ekozala lisusu te pe kumu ya mboka akozanga ebonga ya bokonzi nzambi bunya ekokoma engumba. Le maboka babu kombo ya e abakisi eto tango ya mbongwana ebongi bakumu ya mboka batikalase bakumu ya mboka ya bango ata eingeli okati ya engumba. Ongambo ya ministere tali mambi ya interye o ekolo Congo mingi mopesi itolio bilo ya ministere ena asengi na bakumu ya rumu bavanda kimia na bolobaka ete mobeko mosengi ete soki groupma ezwami okati ya ville ebongi te yango ekoma quartier. Ongambo ya ye ministre ya temeli mambi ya interye o etuka oriental anoli ete bosenga babakumu bana bokamu isi ye nzambi akabulaki na bango makanisi yambo mwango yango ekoma epa ya batoma ya bana mboka etuka oriental pe eti ndamana Kinshasa. Bunia Delve Waisa la Radio Capital.
Bato koleka nkama moko ya lokalite ya Kichanga ontaka kilometre koleka nkama moko ono ueste ya Goma batambola kina balabala ya site lelolo ye osimanzanga. Bazali kosenga te mboka ya Kichanga wapie zali kobana mibumi ne mboka mokonja kolektivite sheferi ya Bashali Mokoto eko kakokoma engumba. Bosambi pona mbala inei oesambi selo ya mapinga ya Bukavu pona mambi ya lolenge babomaki mopanji sango ya Radio Kapi Didas na Mujimbo. Basa bosambi sibwale lobo zalaki pona koyoka pe kokutanisa bafundami. Bafundami zomi na inei basambaki elongo na balobeli na bango. Esambi selo ebandaki komonote balobeli ya mwasi ya mowei bazalaki te. Nuela Luzitu Kabambi.
Moyangeli walibota na Mujimbo tata Pierre na Mujimbo azalaki kaka ye moko ata molobeli moko to moto moko azalaki pene na ete balobeli ba mwasi wa Kondo Didas mpe bazalaki te ombala eleki bango bayebisaki ete nde bakokili susu kokota oti libinale te mpamba te bafuta makate omokolo mwalelo bazuzi baboyaki kotika mpo ya mwa ntango bato bakangemi ezalaki boye bosenga ya molobeli wa bango boye bate bato bakangema ki onsima ya liwa ya Kondo Didas na Mujimbo bazalaki zomi na mine yo boloko. Moko akima kine lolo amona nakate. Mosusu, oyo baninga baye basali kotanga ntango inso otilibinale, bamo bomaki o karte nguba wapie pai akendeki koyiba elongo na baninga baye na manduki o maboko. Bosambisi bwansima nde bosalemi o mokolo mwazomi na mwambe ya sanza ee tozalina yango.
Okapi, okapi, ayo, okapi.